Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Верховна Рада не змогла подолати вето президента Віктора Ющенка на закон про всеукраїнський референдум. За подолання вето проголосували 155 депутатів при мінімально необхідних 300. Водночас за пропозицію Ющенка відхилити відповідний закон проголосувало тільки 38 парламентаріїв. Оскільки Верховна Рада не змогла ухвалити жодного позитивного рішення, документ автоматично вважається скасованим. Діалог зі встановлення безвізового режиму отримає новий імпульс за результатами саміту Україна-ЄС, який пройде 4 грудня в Києві. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства Петро Порошенко повідомив сьогодні у Брюсселі. На експертному рівні роботу 4 груп завершили, і на сьогодні потрібні дуже серйозні політичні рішення, потрібний графік заходів, що передбачають чіткі завдання для української сторони, сказав Петро Порошенко. Правоохоронні органи затримали групу осіб, що скоювали систематичні пограбування елітних помешкань Києва. Про це на брифінгу сьогодні заявив міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. За його словами, злочини скоювалися починаючи з серпня минулого року. На даний момент зібрали докази по 24 епізодах, ще 50 мають обґрунтовані підозри. А згідно з документами, виявленими під час обшуків зловмисників, ще 100 пограбувань було заплановано. Юрій Луценко.
Ці групи копіювали героїв відомого серіалу «Бригада». Один із них навіть дещо подібний на одного з героїв цього фільму. Один одного називали по відповідним кличкам. Копіювали їхній стиль життя, достатньо спортивний, такий здоровий стиль життя. Відпрацьовували різні прийоми нападу на людей. І не тільки, скажімо так, в домашніх умовах, але й на практиці.
Повідомив міністр внутрішніх справ. В Австралії розділили сіамських близнюків. Про успішне завершення операції з розділення сіамських близнюків повідомили медики міста австралійського Мельбурна. Операція тривала 25 годин. Дівчатка-близнюки Трішна і Крішна народилися в Бангладеш 3 роки тому з приліпленими голівками. 2 роки тому їх привезли у важкому стані до Австралії. Операцію в Королівському дитячому шпиталі в Мельбурні проводили 16 досвідчених хірургів. Кілька підготовчих операцій і кінцеве розділення близнюків стало можливим за підтримки Міжнародного дитячого благочинного фонду Children First Foundation. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у вівторок, 17 листопада. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу розповім коротко про найголовніші теми першої 15 хвилинки. Чи має Єхануров шанси знову стати міністром оборони?
Єхануров порушив закон, він не виконав закон про чисельність Збройних сил у 2008 році, а це неприпустимо для державного чиновника і для міністра. Другий, Єхануров приймав рішення з майнових питань в той період, коли це було заборонено розпорядженням уряду.
Промислове виробництво в Україні – маленькі плюси на тлі великих мінусів.
Починаючи з вересня місяця, порівняно з попередніми місяцями, бачимо по деяким галузям, це і легка промисловість, і виробництво продуктів харчування, і покращення.
У Чехії сьогодні святкували 20-річчя Оксамитової революції.
Перший президент незалежної Чехословаччини, а потім і Чехії, Вацлав Гавел, відзначує 20-річчя Оксамитової революції на Народному проспекті, де пом'янув у вівторок тих, хто не дожив до сьогоднішнього свята.
Про це та багато інше одразу після короткого оголошення.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Випуск починаємо оглядом українських подій. Близькими до нуля вважають у парламенті перспективи Юрія Єхануров бути призначеним на посаду міністра оборони. А фракція партії регіонів не лише не збирається голосувати за призначення нового міністра, а й ініціює відставку голови уряду Юлії Тимошенко. Більше про останні політичні перипетії наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Хоча офіційного подання кандидатури міністра оборони ще не було, парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони вже рекомендував відхилити запропоновану президентом на посаду голови відомства кандидатуру Юрія Єханурова. Каже голова парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Анатолій Гриценко.
Наш комітет приймає рішення за професійними ознаками. Перше, Єхануров порушив закон, він не виконав закон про чисельність Збройних сил у 2008 році, а це неприпустимо для державного чиновника і для міністра. Друге, Єхануров приймав рішення з майнових питань в той період, коли це було заборонено розпорядженням уряду. Я переконаний, що якби Єхануров сам був прем'єр-міністром, а хтось із міністрів не виконав розпорядження, він би сам поставив питання про відповідальність такого міністра. Тому все логічно.
На думку Анатолія Гриценка, питання, чи буде до виборів призначено нового міністра оборони, зараз повністю залежить від президента.
Він низька натура, яка абсолютно неприйнятна для жодної фракції. Таким чином спалюють політиків. Значить, він спалить Єханурова остаточно.
Юрія Єханурова було звільнено з посади міністра оборони за звинуваченнями у корупції. Проте Генпрокуратура відмовила у порушенні проти екс-міністра кримінальної справи. У свою чергу, голова парламентського комітету з питань правової політики, депутат Бютівець Сергій Міщенко, вважає історію зі звинуваченнями ще не закінченою.
На сьогоднішній день відносно цих матеріалів остаточне рішення не прийнято, тому що є обскарження дій прокуратури в судах.
Про неприйняття кандидатури Юрія Єханурова кажуть і у фракції Партії регіонів. Навіть про президентська частина НУНС ще не визначилася щодо президентської ж кандидатури, каже голова групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко.
Це питання відкрите, будемо обговорювати його на засіданні групи «За Україну», коли президент несе офіційну кандидатуру. Але є різні думки з цього приводу, як позитивні, так і негативні. А моя думка буде полягати в тому, що я проситиму вас дозволу її не виголошувати до рішення групи «За Україну».
Натомість представник президента в парламенті Ігор Попов сподівається, що депутати можуть підтримати кандидатуру Юрія Єханурова після того, як він особисто проведе зустрічі із фракціями. Тим часом фракція Партії регіонів розпочала консультації з іншими політичними силами про відставку прем'єр-міністра Юлії Тимошенко за ігнорування закону про підвищення соціальних стандартів. Регіонали погрожують навіть блокувати парламентську трибуну, якщо уряд не виконуватиме закон про підвищення соціальних стандартів, а відправити Юлію Тимошенко відставку не вдасться. Щодо законодавчої роботи, то цього дня депутати розглядали законопроекти, які відхилив президент, і не змогли подолати жодного вето голови держави. Зокрема, не набрали необхідної кількості голосів, а відтак були скасовані законопроекти про всеукраїнський референдум та про протидію хабарництву, що передбачав суворіше покарання за корупційні дії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
26% за 10 місяців, саме настільки, за даними Державного комітету статистики, впало в Україні промислове виробництво. Втім, є й плюси. Що означають ці тенденції і чого очікувати в майбутньому? Про це в матеріалі моєї київської колеги Тетяни Ярмощук.
Найбільше падіння української промисловості було зафіксоване на початку року – понад 30%. Тепер же ця цифра дещо скоротилася і становить трохи більше 26%. Такі результати урядовці називають очікуваними. Проте відзначають, що протягом останніх місяців ситуація покращується. Деякі галузі демонструють зростання, зауважує заступник міністра економіки Михайло Пожеванов. І сьогодні є підстави сподіватися, що так буде і надалі.
Починаючи з вересня місяця, порівняно з попередніми місяцями, бачимо по деяким галузям. Це і легка промисловість, і виробництво продуктів харчування, і наші експортні галузі. Це гірничо-металургійний комплекс, це машинобудування. Покращення ситуації, я сподіваюся, що це вже ото покращення, котре продовжиться от жовтні, в листопаді місяці.
Зважаючи на цю тенденцію, вважає Михайло Пожеванов, на кінець року Україна може скоротити падіння промисловості до 20%.
Думаю, що ця цифра зменшиться, ми буде не більше 20%. Ці десь 6% ми зможемо перекрити.
І з тим, що динаміка промислового виробництва покращується, погоджуються і економісти. Проте, наголошує директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло, це відбуватиметься насамперед через ефект статистичного порівняння, оскільки порівнюватимуть із останніми місяцями минулого року, коли падіння промисловості било рекорди. Хоча, каже Жаліло, є і об'єктивні підстави для оптимізму.
Йдеться про поліпшення в харчовій промисловості, це традиційне осіннє пожвавлення виробництва. Йдеться про повільне, але стабільне відновлення металургії, про позитивну динаміку взагалі на внутрішньому ринку. Хоча це відновлення є вельми повільним. Дуже значне занепокоєння сьогодні вселяє ситуацію в машинобудуванні. На жаль, ця галузь, мабуть, найбільше з усіх інших провалилася в період кризи. і темпи її відновлення дуже слабкі. Фактично вона знаходиться сьогодні на рівні кризового дна.
Окрім машинобудування, значне зниження виробництва цьогоріч зафіксоване і у виробництві будівельних матеріалів та легкій промисловості. Найкращою ж динаміка є у виробництві коксу та нафтопродуктів. Тетяна Ярмашук, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свобода сьогодні про події в світі. Чехія сьогодні відзначає День боротьби за свободу. Саме 20 років тому, 17 листопада, чеські студенти піднялися на масові акції протесту проти комуністичного режиму тодішньої Чехословаччини. Події цих листопадових днів 1989 року назвали в історії Чехії Оксамитовою революцією, котра ознаменувала крах комунізму. За святкуванням у Чехії стежила Ірина Халупа.
Нинішній президент Чехії Вацлав Клаус нагадав сьогодні біля будови празького гуртожитку, що події революції почалися саме тут, з демонстрації невеличкої групи чеських студентів. А потім суспільний виклик комуністичному режимові підтримали інтелігенція, робітники, молодь та мільйони чехів. Саме внаслідок цих подій 17 листопада 1989 року Чехія і Словаччина, які були до цього єдиною федеральною державою, стали незалежними, вступили до НАТО, Європейського Союзу, і сьогодні будують європейське демократичне життя. Не все так просто на цьому шляху. Відомо, що в Чехії, наприклад, окрім правих соціал-демократів, існує лівий рух, є екстремістські неонацистські сили. У самому чеському суспільстві сьогодні йде дискусія про шляхи розвитку демократії. Не всім подобається президент Клаус і його євроскептицизм, чи глава соціал-демократів Парубек з його заграванням з комуністами. І це є нормальний поступ демократичного суспільства. Це показало і сьогоднішнє відзначення 20-річчя Оксамитової революції. Коли одні учасники вуличних походів кричали президенту Клаусу «Не ганьбися», інші «Хай живе Клаус». Ось що сказав про події Оксамитової революції з 17 листопада 89 року один з її учасників, студент тих днів Петер Гейма, нині мер одного з районів Праги.
Кожний рік проживаю ту атмосферу дуже емоційно, протоже сам був один.
Кожного року проживаю цю атмосферу дуже емоційно, бо був одним зі студентів, які були організаторами всіх тих акцій, а ще й тому, що наша родина була тодішнім режимом дуже переслідувана. Так що намагаюся, щоб ми були не лише раді, що маємо з цим святом вільну державу, але й щоб не допустили повернення до тоталітаризму. І всі відчувають, що це 20-та річниця революції. Це відчувається і в емоціях людей сьогодні, і в переживаннях наших. Я тепер неначе знову у вирі тих днів.
Праве то, що це колись проживало перед тими 20 роками.
Перший президент Незалежної Чехословаччини, а потім і Чехії, Вацлав Гавел, відзначив 20-річчя Оксамитової революції на Народному проспекті, одній з центральних площ в Празі, де пом'янув у вівторок тих, хто не дожив до сьогоднішнього свята. Потім Гавел відвідав Сенат, де відбулася конференція, присвячена Оксамитовій революції. Вацлав Гавел критично оцінює сьогоднішню ситуацію. Він вважає, що не все, про що мріяли учасники революції, збулося. Гавел сьогодні попереджає, що розвиток демократії в Чехії гальмує нинішня бюрократія, а загрозою для поступу є нинішній своєрідний симбіоз у владі колишніх лівих з представниками спецслужб та частково корумпованими політичними верхами республіки. Він вважає з цього приводу.
Було зрозуміло, що та атмосфера не видержує. Овшем,
стало зрозуміло, що тієї атмосфери революції є недотримано. Ми не чекали, що все так відхилиться не лише від тодішніх ідеалів, але й від, скоріше, тодішньої атмосфери суспільної єдності. Для нас є неочікуваним, що все так радикально відійшло від тих ідеалів.
Відклоні ми аси не передбачали.
Сьогодні католицький єпископ Праги Вацлав Малій сказав у проповіді в соборі Святого Вита на Празькому граді, що гасло Вацлава Гавела від листопада 89-го року про те, що правда і любов переможуть над брехнею і ненавистю, є й далі актуальним для чехів.
Про святкування в Чехії 20-річчя Оксамитової революції розповідала Ірина Халупа. Завтра у Стокгольмі відбудеться саміт «Європейський Союз-Росія». Напередодні сторони ухвалили меморандум про механізм раннього попередження в сфері енергетики. Документ покликаний насамперед забезпечити безперебійність поставок російського газу до країн ЄС. З нами на прямому зв'язку наш московський оглядач Віталій Портніков. Вітаю, Віталію. І моє перше запитання – чого чекати від цього саміту?
Ну, це звичайно протокольний саміт між Європейським Союзом і Російською Федерацією. Такі саміти відбуваються постійно, і не треба очікувати від нього якихось сенсацій. Президент Росії Дмитро Медведєв, який прибуде до Стокгольму, зустрінеться тут із прем'єр-міністром Швеції, головуючою Євросоюзу, паном Рейнфельдом, головою Єврокомісії паном Борозо та головним комісаром з питань зовнішньої політики Європейського Союзу паном Соланою. Я хотів би наголосити, що і пан Солана зараз залишає свою посаду, і шведське головування в Європейському Союзі закінчується, буде нова форма, як відомо, головування у Європейському Союзі. Так що з цього огляду також не варто очікувати від зустрічі між Росією і Європейським Союзом будь-якихось серйозних сенсацій. Сам факт того, що зустріч у Стокгольмі, це вже можна сказати успіх, тому що російська сторона після того, як міністр закордонних справ Швеції Карл Більд виступив з горстою критикою російської зовнішньої політики, взагалі не хотіла цієї зустрічі у Стокгольмі проводити і наполягала на тому, щоб вона пройшла в Брюсселі. Втім, росіяни вирішили потім, що європейці зрозуміли їхній сигнал, що більше таких гострих слів, які дозволив собі міністр закордонних справ Швеції, не дозволить собі жодний дипломат Європейського Союзу з побоювання, що його столиця буде бойкотована Російською Федерацією. Після цієї виховної, з точки зору Москви, роботи погодився все ж таки президент Росії зустрітися з головуючим в Євросоюзі прем'єр-міністром Швеції на його власній території. Зараз питання, які будуть обговорювати пан Медведєв та його європейські співрозмовники, є і енергетичні питання, і питання співробітництва між Російською Федерацією і Європейським Союзом в економічній площині. Тут треба сказати, що збирається Європейський Союз говорити з Москвою щодо створення митного союзу між Росією, Білорусією і Казахстаном, тому що вважається, що запровадження правил цього митного союзу може серйозно позначитися на проблемах європейських виробників продукції, які будуть тепер підкорюватися загальним правилам на всій території цих трьох країн. Це також досить серйозна тема для дискусії між Росією і європейцями.
Віталію, вчора буквально Росія і ЄС підписали меморандум про механізм раннього попередження в сфері енергетики. І російська сторона розглядає це як великий прогрес. Чи, на твою думку, так це?
Я вважаю, що цим можна погодитися, тому що те, що відбувалося минулого року з газопостачанням, було безумовно серйозним викликом корпоративних схем постачання газу, ці цивілізовані схеми, за яку борються зараз в Європейському Союзі. Коли Європейський Союз і Росія підписують угоду про те, що буде механізм попередження, це означає, що буде створений механізм контролю, який вчасно дозволить продемонструвати, хто саме винний у проблемах з постачанням газу на європейський континент. Деякі російські спостерігачі дійсно говорять, що це серйозний удар по Україні. Однак, якщо Україна скористається цим меморандумом і європейські спостерігачі з'являться на українських газопостачальних станціях і зафіксують, хто саме і з якої причини припинив, скажімо, під час якогось наступного газового конфлікту постачання газу в Європі, Україні вдасться нанести по репутації «Газпрому» такий нищівний удар, який може взагалі стати крапкою на історії цієї компанії як надійного постачальника газу в Європу. Так що Україна просто має скористатися цією зброєю, яку надала їй Європейський Союз і Росія, і готуватися до серйозних і, можливо, остаточної атаки на «Газпром» як на підприємство, яке не здатне виконувати своїх обов'язків. Підсумки цієї діяльності будуть прекрасними і для Європи, і для України, і дозволять натиснути на Росію з метою ліквідації цієї монополії і розділення «Газпрому», так як це відбувається з точки зору постачання газу у всьому цивілізованому світі.
Дякую, дякую, Віталію. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш московський оглядач Віталій Портніков. І далі у «Свободі сьогодні». Корупція у світі. Україну віднесли до найпроблемніших країн.
У звіті Transparency International наголошено, що, цитую, політичний хаос в Україні призвів до падіння у 2009 році індексу сприйняття корупції з 2,5 балів до 2,2 балів.
Сенсаційне відкриття українських кардіохірургів.
Новий метод лікування вродженої вади серця дозволяє під час проведення кардіохірургічних операцій із застосуванням штучного кровообігу уникнути використання донорської крові.
Сьогодні День студента.
Студентство – це є наше майбутнє.
Така молодіж безответственна, даже по моєму сину дивлюся.
Це мислячий шарок населення, це майбутнє нації.
Про це та інше трішечки пізніше. А спершу я нагадаю, що вже буквально за 10 хвилин в нашому ефірі передача «Ваша свобода». Сьогоднішня тема – «Чи так важко подолати корупцію?». Гості – Роман Жуковський, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку секретаріату президента, і Кирило Куликов, народний депутат блоку «Нунс».
Суспільство не має ніяких ідеалів і має лише один ідеал – монетизація всіх ідеалів. Тобто будь-яке питання, найголовніше сьогодні в суспільстві, і це пропагандується, найголовніше – мати гроші. Хто більше має грошей, тот більш моральний.
Що проблема є глибша. Я думаю, що проблема є в самій системі влади. Бо чим складніший є механізм бюрократії, тим більше з'являється підстав для корупції.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А ми продовжуємо свободу сьогодні. З вами Зеновій Фріс. Індекс прийняття корупції за 2009 рік, оприлюднений міжнародною організацією Transparency International, свідчить, що корупція залишається серйозним викликом для всіх регіонів світу. Особливо серйозною проблемою є корупція в країнах, де індекс її сприйняття нижчий від коефіцієнта у 5 балів. Серед найпроблемніших країн у плані корупції у світі є Україна, в якій, за висновками Transparency International, політичний хаос лише погіршив ситуацію. Більше про висновки щодо корупції в Україні та світі Василь Зілгаов.
Представники Transparency International висловлюють своє занепокоєння тим, що із 180 країн світу, включених у звіт щодо корупції за 2009 рік, більшість перебуває нижче показника сприйняття корупції у 5 балів із можливих 10 балів, коли за найвищим балом корупція в країні найнижча. Особливо небезпечна ситуація зі сприйняттям корупції у таких країнах світу, як в Афганістані, Судані, Іраку. У цих країнах, в умовах світової кризи, як стверджується у звіті Transparency International, чимало міжнародних пакетів допомоги у відновленні економік блокуються саме високою корупцією. Міжнародні експерти з Transparency International визначають певні успіхи у боротьбі з корупцією в окремих країнах колишнього радянського простору. Та речниця Transparency International Яна Міттермайер каже з приводу цього.
Стало фактично сюрпризом, що у деяких країнах колишнього Радянського Союзу відзначене покращення індексу сприйняття корупції, зокрема в Казахстані, Грузії, трохи у Росії, і незначні позитивні зрушення в Азербайджані. У цих країнах, вірогідно, влада зрозуміла, що антикорупційні заходи виправдовують себе та приваблюють більше іноземних інвестицій.
Response to the newly adopted anti-corruption package of President Medvedev.
Зокрема, в Росії, як вважає Міттермайер, певну позитивну роль відіграв пакет антикорупційних законів президента Медведєва, котрий ухвалила Російська Дума. Індекс сприйняття корупції в Росії підвищився у 2009 році на 0,1 у порівнянні з 2,1 бала у 2008 році. У звіті Transparency International наголошено, що, цитую, політичний хаос в Україні призвів до падіння у 2009 році індексу сприйняття корупції з 2,5 балів у 2008 році до 2,2 бала у цьому році, кінець цитати. Це один із найнижчих показників для України за десятиріччя публікації таких даних. Міжнародні експерти вважають вирішальною погіршення ситуації в Україні політичну корупцію, яка сприяє поширенню корупції у приватному секторі, цитую, поряд з високим рівнем терплячості збайдужіння щодо корупції серед громадян України, кінець цитати. Низка міжнародних експертів засвідчують особливе посилення корупції, яка глибоко вкорінена в діловому світі України, особливо в енергетиці, і що якраз ця корупція і темні зв'язки з російськими інтересами є причинами особистої ворожнечі і заплутують політичну сцену України, вказують аналітики. Чимало міжнародних спостерігачів визначають, що в Україні з посиленням бюрократії небачених масштабів набуває хабарництво. Transparency International вважає, що у ситуації, коли в Україні поряд з байдужістю суспільства спостерігається послаблення засобів боротьби з корупцією, не доводиться очікувати чогось кращого на майбутнє, окрім, цитую, ще похмурішої перспективи, кінець цитати, щодо такого ганебного явища в українській державі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Українські дитячі кардіохірурги зробили сенсаційне відкриття. Вперше в світі винайшли і застосували новий метод лікування вроджених вад серця у немовлят. Він полягає у використанні пуповинної крові дитини. Лікарі переконані, це убезпечить немовля від інфекцій, які можуть потрапити до організму з кров'ю донора, а операція в такому випадку коштуватиме набагато дешевше. З подробицями про нове відкриття українських кардіохірургів Олена Римовська.
Українські кардіохірурги винайшли новий метод лікування вродженої вади серця. Він дозволяє під час проведення кардіохірургічних операцій із застосуванням штучного кровообігу уникнути використання донорської крові. В результаті ранньої діагностики плоду на вроджену ваду серця лікарі визначають, що відразу після народження немовляті знадобиться операція. Знаючи заздалегідь про оперативне втручання, під час пологів пуповинну кров збирають у спеціальний резервуар. Пізніше її використовують для штучного кровообігу новонароджених. Винахід здійснили лікарі науково-практичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. Директор центру, доктор медичних наук Ілля Ємець, переконаний, таким чином вдасться убезпечити немовля від інфекцій, які можуть потрапити разом із донорською кров'ю. Водночас суттєво скорочуються витрати на операцію.
Хоч ми перевіряємо донорів, і інфекція вона мінімізується. Навіть професійні ці донори вони можуть бути причиною цих страшних інфекцій. Ми відразу запобігаємо. Гроші на обстеження дуже коштовні. Ми запобігаємо того, що не треба сумісність між донорською кров'ю і тією. Ми можемо навіть скоротити на обладнані лабораторії.
Із застосуванням нового методу вже проведено 3 операції. Результати втішні, кажуть у центрі. Проте для доказовості нового методу операцій потрібно не менше 30. У центрі порахували, одна така операція коштує державі щонайменше 30 тисяч гривень. Ранню діагностику вродженої вади серця у США та Західній Європі практикують уже близько 20 років. Провідний світовий кардіохірург, директор Центру серцевої кардіохірургії вроджених вад серця Роджер Мі вважає ранню діагностику чи не єдиним методом, як найшвидше вилікувати дитину від вродженої вади серця.
Це дозволяє підготуватися до тих проблем, які виникають після народження дитини. Відповідно, набагато дешевшим є медичне втручання, адже про хворобу знають іще тоді, коли вона на ранній стадії.
Наступного року Центр дитячої кардіології та кардіохірургії відкриє іще один корпус. Щоправда, коштів на його оснащення поки немає. Проте лікарі вже готові до нових відкриттів. Ілля Ємець припускає, що пуповинну кров можна використовувати не лише в серцевій хірургії. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні День студента. Чи знаєте ви, що кожний 18-й українець є студентом? За останні 10 років кількість тих, хто навчається у вузах, зросла на 600 тисяч до 2,5 мільйонів. В Україні є 900 вищих навчальних закладів, плюс 1000 їхніх підрозділів. Це в середньому в 10-ро більше, ніж, скажімо, у Франції та Великобританії. Які сьогоднішні студенти? Опитування на київських вулицях провів наш київський колега.
Студентство – це є наше майбутнє. Взагалі, ми повинні тільки думати про те, щоб молодь була найобразованіша в нашій Україні, найсучасніша. Тому все треба віддавати молоді.
Всі ми надіємося тільки ж на молодіж, на майбутнє. Така молодіж безответственна. Навіть по моєму сину дивлюся, коли я була студенткою, ми більш були ответственні, трохи вони розбаловані є.
Це мислячий шарок населення, це майбутнє нації. Студенти зараз в недостатній кількості, скажімо, зараз фінансуються. Державне дає розвиватися повністю потенціал студентства, в майбутньому виростити справжнього професіонала.
Я вважаю, що кожне суспільство має дбати про студентство, тому що це майбутнє. Потім буде основа інтелігенція нації. Наше суспільство, воно формується завдяки студентам. Треба, щоб влада, країна все-таки більше увагу, мабуть, звертала. Все ж таки підтримувати молодь треба завжди, незважаючи ні на що.
Навчання – це світ, щоб вони менш палили і менш вживали пиво. Оце буде ще краще для студентства і для суспільства.
І це все на сьогодні. Свободу сьогодні готував і вів Зиновій Фріс. Я бажаю вам гарного вечора, гарного настрою. А щоб цей настрій був ще кращим, послухайте фрагмент ось цієї пісні.
Апо, апо, саме дачний, апо, апо. Чили.